Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsa magazina hasiko dugu hemen txebertan, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an, esamezala irrati bidez, edo bestela interneten sartuzkero, txantxakun.eus, web horrian topatuko gaituzu, esamezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Bimila eta hogeita bat garren urteko, apirilako hogeita bi dugu gaurko osteguna hau eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu, ondorengo laro gaita mar, minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasorekin hasiko dugu irratxaio hau. Musikari dagokionez gaurkoan Bora Diaka daukagu bere bilduma bat. Eta maitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, beraz horrela txekungo zizkiku gaurko larogeita mar minutuak, ia larogeita mar minutuak gaurkoan pixkat behandu hasi deti ratxaioa. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauixe da gure telefono, zenbakia 9-4-3, 32-35, 33, 32-25-23. WhatsApp eta beste kontutarako mobila 688-8-04-648. Eta gure web horrian Twitterra eta kontakturako emaila ere topatuko dituzu. Txantxakun.eus. Bertan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapen app, mobiletarako aplikazioa, eta streaminga martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa, entzuna ahal izateko.
Starakuća, starakuća, a prozori mali, a prozori mali, tu je ona, što mom srcu fali, tu je ona, što mom srcu fali.
Lehenengo kanalean zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Ateak zabalik mundu guztiarentzat, beraz irratsaio bat egin nahi baduzu, ongi etorri izango zera.
Zesareno, zesareno, otzile itxilima, lagonon, gozaba unima.
Bestalde gogoratu ere bigarren kanala, eunda, zazpi.zazpi FM-an dugula eta bertan hogei eta labor duz musika tarteak eskaintzen ditugula. Bueno, badena prez gainera kontuan hartuta gaurkoan berandu xamara zietela irratsaioa, goazen ja gaurko edukinaren bila, eguraldiaren iragarpena, eta trafikoa lehenik eta behin eguerdikoa hotxan magazinontan. Odi batzuk baditugu, baina arratsalde aldera argitzen joango da geroz eta gehiago. Temperaturak pixkat goruntz egingo dute. Trafikoari dagokionez, andoainen gauzak erorita ene bat errepidean, Irunerako norabidean. Leku berean, baina beste norabidean, hau da Madrilerako bidean, gasoleoa isurita dago. Mendaron matxura izan dugu batek, apesortzian Bilborako bidean. Eta Deban lanean goiz partean, apesortzian Irunerako norabidean. Aurtengo maiatzaren 27an Ate Gorrietako sarraskia gertatu zenetik 90 urte beteko diren EH Bilduk Donostiako udalari iradokizun bat helarazi dio Ate Gorrietako sarraskia instituzionalki aitortzeko. EH Bilduk azaldu duenez udalak iradokizuna aintzat hartu du baina konpromisorik hartu gabe. aitortza instituzionala sindikatuekin eta bestelako eragileekin adostu beharko litzatekeela ere uste du EH Bilduk. 1931an Espainiako bigarren errepublika Eibarren aldarrikatu zutenetik hilabetera Ate Gorrietako sarraskia gertatu zen. Donostian izan zen langileen aurkako sarraskirik handiena. Markel Ormazabal EH Bilduko zinegotziaren arabera. Mila zirunda hogeita maikako maiatzaren hogeita zazpian, Guardia Zibilako hogeita amalau eta emeretzi urte arteko sei langile tiro zituen Ate Gorrietan eta hogeita mairu zauritu baino gehiago eragin zituen. Pasaiatik Donostiara zihoa zen manifestazioan ogia eta askatasuna eskatzeko. Izan ere arrantzaleek atxedenerako egunak soldatak handitzea eta portuko langileen baldintzak hobetzea eskatzen zieten armadorei. Eta horiek onartzen ez zituztenez, manifestazioa antolatu zuten Donostiara. Gobernu zibilak ez zuen manifestazioa baimendu eta Guardia Zibilak bidali zituen Ate Gorrietara sarraskia eraginez. Donostiako herri memoria eraikitzeko garrantzitsua da. Ate Gorrietako sarraskia oroitzea eta aitortzea Reyes Carrere EH Bilduko bozera mailaren arabera. Langileen mugimenduari errekonozimendua egiteari ere garrantzia eman dio bozera mailak eta bere iritziz Guardia Zibilak Donostian marko juridiko oso desberdinetan izan duen paper errepresiboari buruzko gogo eta sakona egin behar da. Kontseilu Sozialista Donostiak Ate Gorrietako sarraskian eraildakoak omenduko dituzte maiatzaren hogeita zazpian, arratsaleko zazpi terditan, Ate Gorrietako erlojuan. Memoria eta historia folklore hutsa bihurtzeari ustea beharrezkotzat jo dute, eta historiaren bilakaera klase borrokaren terminoetan azaltzen duen ikuspuntu politikoa hedatzea, eta esperientzia hori guztia antolatzeko konpromiso hartzea ez eregin dutela gehitu dute. Ate Gorrietako sarraskian gertatutakoa azaltzeko hitzaldi bat ere emango dute maiatzaren hogeita batean.
Dođi mala da ti uzme meru, veruj, veruj meni starome Schneideru. Divo je mir. sam ženjen, ženiti se neću.
Donostiako udalak ingenieria Salaberria enpresari adjudikatu dio Artikutzako presa partzialki eraisteko lana, lanen proiektua idazteko ardura. 11 hilabeteko epea izango dute eta aurrekontua 49.902 eurokoa da. Presako hormaren zati batera istea da asmoa, ezkerreko gainezka bidearen utxunea jetxiko dute. Enbieta ibaiaren mailaraino. Enobieta ibaiaren mailaraino barkatu. Horrez gain oinezko entzako pasadi bere bat, erekiko dute alde batetik bestera igaro alizateko. Artikutzako lursaia 1919an erosi zuen udalak goizuetan kokatuta badago ere. Hango ura irira eramateko. Geroztik urtegi bat baino gehiago izan da, Euskal Herrian hobekien kontserbaturiko lekuetako bat baita. 2019an 100 urte bete zituen eta horren arira erreportaje zabala argitaratu zuen Irutxuroko Hitzak. Gipuzkoako garapenerako gobernuz kanpoko erakundeek online jolas bat proposatu dute, errealitatea nola ikusten dugun jakiteko eta giza eskubideen inguruan hausnartzeko. Jolasak gure eguneroko ekintzen atzean zer dagoen eta horiek giza eskubideetan nola eragiten duten jakiten laguntzen du. Aldi berean aholkuak ematen dizkie herritarrei jakin dezaten ingurune hurbilean zer egin mundua eraldatzeko. Bidezko merkataritzako produktuen saskiak zozketatuko dituzte parte hartzaile guztien artean. Ekintza hau zinemaldiaren programazio ofizialaren parte da eta asmoa da. Zinemaldiak helburu duen giza eskubideen sustapenean laguntzea, baita herritarrak lankidetzaren jarduera hurbiltzea ere. Nazioarteako lankidetzan jarduten duten 79 euskal gobernuz kanpoko erakunde biltzen ditu Euskadiko garapenerako gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeak. Horietako 50 Gipuzkoan daude. Erakunde horrek online jolas bat esan bezala proposatu du Donostiako giza eskubideen zinemaldiaren programazio ofizialean Gipuzkoako hiriburuan, Mendonostian, apirilaren 23tik 30ra bitartean ospatuko dena. Begira tu online jolas bada. Erraza eta divertigarria. Kiz formatukoa. Jolasari esker edonork jakin dezake nola begiratzen dion inguruko errealitateari eta giza eskubideen inguruan hausnartu dezake. Gure egunerokotasuna frenetikoa izaten da eta ondorioz aurrean duguna besterik ez dugu ikusten. Hortaz, lehen begiradan ikusi dugunetik at zer dagoen jakiteko aukera galtzen dugu. Herritarrak sentsibilizatu nahi dituen ekimen honen bitartez, parte hartzaileek jakin ahal izango dute zer dagoen gure eguneroko ekintzen atzean eta horiek zer inpaktu duten mundu osoko pertsona askoren giza eskubideetan, ekimena bultzatu duen kolektiboek dioenez. Jolasak 10 galdera ditu eta horien bitartez ohartu gaitezke zein gertu gauden Kongoko Errepublika Demokratikotik zer dagoen egunero erabiltzen ditugun galtzen atzea. Zein den Oskar sarien alde iluna edo zer egiten duten Gipuzkoako alkartasunak eta lurraldeko garapenerako gobernuzkanpoko erakundeek mundua eraldatzeko besteak beste. Gainera, azpimarratu dute jolas honen bidez parte hartzaileek ikas ditzakete mundua eraldatzeko edonork burutu ditzakeen eguneroko ekintzak. Planetan gertatzen diren giza eskubideen urraketak, desberdinkeriak, pobrezia eta bidegaberkeriak gutxiagotzen. Begiratu doako proposamen irikia da oso aproposa giza eskubideetara eta lankidetzara hurbildu nahi duen edonorentzat. Beti ere ikuspegi zein narratiba berrietatik hurbiltzeko jolasaren bidez. Gainera kizean parte hartzera bultzatzeko Tania de la Cruz aktorearekin egindako spot bat ere argitaratu dute. Zinemaldiko programazio ofizialeko saioen hasieran proiektatuko dute. Euskadiko garapenerako gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeak bidezko merkataritzako produktuen bost saski zozkatatuko ditu jolasean parte hartzen duten guztien artean. Zinemaldiko katalogoan eta eskuorri ofizialetan agertzen den QR kodea eskaneatuz edo interneteko web horrian sartuz. Jolasera. Iritsiko zen.
Bavi se za pjesma marode, naše pjesme nikome ne škode, o krajini našoj pjeva i rode. Vanja Luko pozdravi laktaše,
Donostiako udaleko Eusko Alderdi Jeltzalearen, EH Bilduren eta Elkarrekin Donostiaren udal taldeek presoak Euskal Herriratzeko eskatu dute, asteazken goizean Miramar Jauregian aurkeztu duten adirazpen bateratuaren bidez. 2020ko abenduaren 11an Euskal Herriko 14 alderdi politikok eta sindikatuk, EAJak, EH Bilduk, Elkarrekin, Podemos, IUK, ELAK, LABek, UGTek, Komisiones Obrerasek, Steilasek, ENEK, ESKak, IRUK, Etxaldek, CGTek eta CNTek Euskal presoei beste espetxe politika bat ezartzearen aldeko manifestu bat plazaratu zuten. Eta horrekin bat eginez, aurkeztu du udalaren gehiengoak aipatu adirazpena. Hiru alderdiek premiazkotzat jo dute presoen urruntze politika amaitzea, zigorrak betetzean, deserrotzerik ez gertatzeko. Jon Insaustik, Reyes Karrerek eta Itzole Aranetak sinatu dute adirazpena. Urren ez urrenea, JKO EH Bilduko eta Elkarrekin Donostiako zinegotziak. Eurekin batera etxerat elkarteko Patrizia Belez eta Sareko Joseba Azkarraga izan dira aurkezpenean, eta biek eskerrak eman dizkiete hiru alderdiei baita 80 udaletik goratan, alako adirazpenak onartu dituzela nabarmendu ere. Belezek azaldu du Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari urruntze politikarekin bukatzeko eskakizuna erazi ziotela, Euskal gizartearen gehiengoaren isla delako, eta azpimarratu du, espero dutela, espetxe politika humanizatuago baten alde pausoak ematen jarraitzen. Donostiako alderdi sinatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko gizartearen eta abenduko adierazpenaren sinatzaileen sostengu osoa adierazi diote Espainiako gobernuari, espetxe politika normalizatu bat aplikatzeko beharrezkoak diren urratsak aplikatzeko eta iraganeko logiken araberako legerian oinarritutako egoera behin betiko gainditzeko. Hain zuzen, Euskal presoekin espetxeetako lege orokorrean aurrikusitakoa betetzeko atan eskatu dute. Askatasunez gabetzen duten zigorrak, familia eta gizarte sustraiak dituzten lekuetatik urrun betetzea saihestuko duen espetxe politika bat ezinbestekotzat jotzen dugu. Horrekin batera urruntze politikarekin amaitzeko bidean babesa adierazi diete preso guztiak Martuteneko, Basauriko eta Zaballako espetxetara leku aldatzeko proposamen guztiei. Sinatzaileen ustez horrek modu erabakigarrian esku hartuko bailuke Euskal gizartean eta politikan iraganarekin lotutako etapa bat isten. Biktima guztiak oroituz bizikidetza demokratikoan ardaztutako orainaldiko eta etorkizuneko denboraldi berri bat eraikitzen. SOS elkarteak agerraldi publikoa egin zuen asteartean Eusko Legebiltzarrean eta erakunde publikoen eta gizarte zibilaren arteko adostasuna lortzearen aldea agertu zen. Erraustegien bide illa alde batera guzteko eta ekonomia zirkularraren aldeko politiken trena hartzeko. Ildo horretatik Europan erraustegien aldeko politikak baztertzen ari direla azaldu zuen elkarteak. Hiru mugarriri erreferentzia eginez. Danimarkak 21 errauste planta bertan bera utzi dituela. Inbertsioen Europako funtsak erraustegiak ekonomia zirkularreko 2019ko gidatik kanpo utzi dituela eta Europako batasuneko adituen batzordeak gauza bera egin duela finantza jasangarrien kalifikaziorako. Horretaz gain gurasosek prentxaurrekoan iragarri zuen Gipuzkoako hondakinen kontsortzioa ikertu egingo dutela auzitegiak iazko maiatzean erraustegiak. Arkaitzerreka errekastoan eragindako amonio isurketa kimikoa dela eta. Kasuan akusazio partikular gisa arituko da eta justizia autuak 3.000 euroko fidantza bat ezarri dio elkarteri. Diru hori herritarren ekarpenekin biltzea espero dute. Horretaz gain nabarmendu zuten Arkaitzerrekako isurketarena ez dela Gipuzkoako hondakinen kontsortzioaren aurka irekita dagoen kasu bakarra.
Da je vodi preko rače Svakog dana ona plače Da je vodi preko rače Otvorite širom raču Nek rajiška pjesma krene Sa kinčenim svatovima Evo mala, evo mene Otvorite širom raču Nek rajiška pjesma krene Za kičenim svatovima, evo mala, evo mene. Doći ću ti moja mala, naša ljubav Šala, prevešću te preko rače, nemoj srce da ti plače. Prevešću te preko rače, nemoj srce da ti plače. Otvorite širom raču, nek rajiška pjesma krene, sa kinčenim svatovima, evo mala, evo mene.
Apirilaren 22ko lurraren egunaren arira, Aritzalde Naturzaleen elkarteak Donostiako Gerriko Berdearen alde egiteko eskatu dio udalari, Belartzagoikoa, eremuko legez kanpoko harri pilak eta erretiratzetik hasita. Salatu dute ia bi urte, guztira, 18 hilabete pasadirela Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak harri pilak eta kentzeko agindua eman zuenetik. Bi hilabeteko epea eman zioten udalari lanei ekiteko eta kostuak ordaintzera zigortu zuen. Kostuak ordaindu zituzten, baina harriak ordea hande jaute. Hain justu udalak aste honetan abiatu du harri pilak eta erretiratzeko prozesua. Belartzagoikoa, eremua Europako intereseko habitat gisa izendatuta dagoela gogoratu dute naturzalek. Eta hori, aintzat hartzeko eskatu diote udalari. Epaia betetzetik arago babesturiko habitata, sega belardia, lehen bai lehen goratu beharko litzateke. Harriek gainera inguruko baso misto eta ariztian eragin negatiboa ere badute, hortaz Donostiako udalari betearazpen subsidiarioa exekutatu eta bete dezala exigitzen diogu, harri guztiak luze gabe ateraz eta habitata berreskuratuz esan dutenez. Udalak, larrialdi klimatikoa aitortu eta aldarrikatu zuen arro eta ozen deklarazioan lurraren defentsa hartu zuen argudio eta ingurune naturalen artifizializazioa eta okupazioa kritikatu zituen, gelditzen diren berdeguneen defentsa eginez. Hori azaldu du Aritzaldek. Horregatik udalari eskatu dio aitorpenarekin modu koherentean jokatzeko. Ezin da artifizializazioa kritikatu eta aldi berean proiektu okupatzaileak sustatu. Belartzagoikoan sustatu nahi duten industrialde egitasmoako orain aremu naturala den tokia suntxituko luke. Hiruko gerriko berdeari kolpe latza emanez. Udalak epaia bete behar du lehenbailehen eta erabat zaharkituta gelditu zen 2010-eko plan orokorraren berrikusketa eta berridazketarekin batera, Belartzagoikoa landa eremu gisa sailkatu behar du, Unanue landa parkean txertatuz eta ura garatuz. Munduko arazo orokorrek krisialdi ekologikoa ekarri digutenek tokian tokiko erantzuna behar dute eta koherentziak nagusi izan behar du. Baso zabalgo urbanizazio egitasmoa atzera botatzeko gauza izan diren bezala, Antondegin edo Auditzakularren etxebizitza andana eraikitzeari uko egin dioten bezalaxe, Antondegirako edo Belartzagoikorako dauden artifizializazio egitasmo guztiak baztertzea eta berriro landa ere mugisara sailkatzea. Eta Donostiako gerriko berdea sustatzea eskatzen dugu udalari, gainerari, gaineratu duten. Samo pola zata, te bioko brata, ei nado, nado, ja bizko bobrado, zu noš bio, zu noš te ljubio, ei nado, nado, ja bizko bobrado, zu noš bio, zu noš te ljubio. Apirilaren 12an hasi ziren Tejeria eta San Cristobal kaleak oinezkoentzat bihurtzeko probarekin, bizilagun askok eskertu du proiektu hau eta jarduera ezberdinak egiten ari dira. Beste pertsona batzuek baina ez dute ongi hartu proiektua eta gauetan kazerolada egin dute horren aurka protesta egiteko. Egoera honetaz jakitun Donostiako Eusko Alkartasuna inkesta bat egiten ari da bere webgunean bizilagunen iritziak eta iradokizunak jasotzeko. Alderdiak martxan jarri nahi duen nahi dugun Donostia prozesu parte hartzailearen baitan kokatu dute inkesta hau.
Ah!
svaka žena njega pamti, jedan je drljaca. Jer ne mogu, nevjernice, ja bez tebe živeti. Nevjernice moja, vrati mi se ti. Jer ne mogu, nevjernice, ja bez tebe živeti.
Zarasli su, ovdje ti spasta se.
kraj duše kad meka. Rage nemam da me čeka, kraj duše kad meka.
Thank you.
esker zure azpie bane. Gledam tuđu ženu, gleda ona mene i sve jačim žarom gore oči njene. Gledam tuđu ženu, gleda ona mene i sve jačim žarom gore oči njene. Grešna ona, grešan ja, opasna je matraca, ali makar izgoreo, tu bi ženu ljubio. Grešna ona, grešan ja, opasna je matraca, ali makar izgoreo, tu bi ženu ljubio. Gledam tuđu ženu, znam da ne bi smeo, ali takvoj ženi ko bi odoleo. Gledam tuđu ženu, znam da ne bi smeo, ali takvoj ženi ko bi odoleo. Grešna ona, grešan ja, opasna je matraca, ali makar izgoreo, tu bi ženu ljubio. Grešna ona, grešan ja, opasna je matraca, ali makar izgoreo, tu bi ženu ljubio. Gledam tuđu ženu, pa je kovila i kuću bi dao kad bi moja bila. Gledam tuđu ženu, lepa je kovila i kuću bi dao kad bi moja bila. Grešna ona, grešan ja, opasna je matraca, ali makar izgoreo, tu bi ženu ljubio. Grešna ona, grešan ja, opasna je matraca, ali makar izgoreo, tu bi ženu ljubio.
Da ja čudan život živim. Oprosti mi dok te čekam, ako nešto draga skrivim. Oprosti mi dok te čekam, ako nešto draga skrivim. Sećanje na tebe meni snagu daje, ja svoj život živim, ma kakav je daje. Sjećanje na tebe meni snagu daje, ja svoj život živim, ma kakav je daje. Svet me za to ogovara, o životu mome draga, svet pogrešnu sliku stvara. O životu mome draga, svet pogrešnu sliku stvara. Sećanje na tebe meni snagu daje, ja svoj život živim, ma kakav je daje. tebe, meni snagu daje, ja svoj život živim, ma kakav je daje. Steći jer je gubim nemilice. Rodit ću se ja ponovo kad ugledam tvoje lice. Rodit ću se ja ponovo kad ugledam tvoje lice. Sećanje na tebe meni snagu daje, ja svoj život živim, ma kakav je daje. Sećanje na tebe meni snagu daje, ja svoj život živim, ma kakav je daje.
Ha ha ha!
trgovona veliko. Ej, ženo moja draga, trgovona veliko.
Ne, 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 ne
ostavljam je neka ide, neka živi kako hoće. U životu ništa teže, ipak nema od samoće. U životu ništa teže, ipak nema od samoće. Ne, ne, ne žalite mene, ne, ne, neću suze njene, suze neverne žene. Ne, ne, ne žalite mene, ne, ne, ne žalite mene, ne, ne, neću suze njene, suze neverne žene.
Gaurko irratsaioan musika tarte luze hau izan dugu, barkatuko jazue, ba, telefono deiak eta kontu batzuk hemen txantxakun irratiko, bueno, ba, kontuekin gorata bera, eta bora liaka entzuten ari gara gaurko irratsaioan, eta minutu luzeak izan ditugu, aktualitate gutxi eta bora liaka asko. Bueno, ba, hori pixkat konpentsatzeko, ba, kontu pare bat gehiago gaurko agendaren aurretik. Najat el Hatmi idazle marokoarrak aurtengo Nadal saria irabazi du eta Literaktum topaketei hasiera emanez Okendo Kulturetxean izango da maiatzaren 27an, 7etan. El lunes nos querrán eleberria saritu diote Nadal sarietan. Eta eleberri horretaz gain, bere literatur ibilbidearen inguruan jardungo du Txani Rodriguez idazle eta kazetariarekin batera. Literaktun jaialdiaren barruan, urte osoan zehar ibilbide ezaguneko eta gaurkotasuneko literatur soltzaileen bisitak jasoko ditugu. Euren lanak eta proiektuak irakurlekin parteka ditzaten azaldu dute antolatzaileek. COVID-19aren pandemiaren ondorioz 2020ko edizioa bertan bera geratu zen, eta aurtengo literatur jaialdia azaroaren 8tik 21ra egingo dute Mendonostian.
Ja ću sa tobom, otišla je Daniela, mi je rekla zbogom.
Gurpildun aulkiko esgrimaren Espainiako kopa jokatuko dute asteburuan Pio Baroja kiroldegian larun batean banakako probak egingo dituzte eta igandean aldiz taldekoak igandean jakingo da zen kirolari izan den Espainiako estatuko txapelduna. Fortuna kirol elkarteko Alex Prior Donostiarrak parte hartuko du kopan. Aurreko denboraldiko txapelduna da eta oraingoan ere irabazten aleginduko da. Realak eta Atletico Madrilek erreginaren kopako final ordenetako partida jokatu zuten. Zubietan oso partida parekatua izan zen, baina Atletico Madrilek eraman zuen kanporrek eta 82. minutuko gol bati esker Ludmila den pase bati esker atea utxik aurkitu du Rashedak, Ajidabe gazteak, eta garaipeneko gola egin zuen. Partida bakarreko kanporak eta denez Realak agur esan dio 2021 denboraldiko erreginaren kopari, eta Atletico Madrilek finaler dira egindu aurrera.
Ljepši ima mlađi, to mora se čuti, još uvijek sam stari vuk.
2021 bateko musika independientaren minen sarietarako hautagaitzak argitaratu dituzte eta hainbat artista donostiar daude hautagaien artean hain zuzen Lier eta Noah and the Helldrinkers taldeak eta Ibai Marin bakarraria izendatu dituzte. Herritarrek euren talde edo bakarrari gustokoenaren aldeko botoa eman dezakete. Maiatzaren laura arte. Horretarako min sarien webunean sartu eta izen eman behar da. Hemen erentzuak daude diskoaren gantik hautatu dute Lier eta honako sari hauek irabazi ditzake album onenarena, rock album onenarena, euskarazko album onenarena, diseinu grafikoarena eta videokliparena, teloia bestiaren videokliparen gantik. Noah and the Helldrinkersek hiru hautagaitza jaso ditu artista berri onenarena, diseinu grafikoarena eta urteko abeslarien abestiarena, Trouble abestiaren gantik. Marini dagokienez artista berri onenaren saria urteko abestiarena, Viernes Loboren gantik, musika ekoizpen onenarena, diseinu grafikoarena eta videokliparena Viernes Loboren gantik. Bart gaueko lauterditan zute gogor bat izan da altzako berra behea kaleko etxe bizitza eraikin batean Donostiako udalak iragarri duenez. Biktimarik izan ez bada ere bi pertsona hor bertan hartatu behar izan dituzte, baina ez dituzte ospitalera eraman. Eraikineko hiru etxe bizitzetan kalte material handiak egon dira eta gizarte larrialdetarako zerbitzuek bi etxe bizitzetako bizilagunei ostatu eman behar izan die. Miguel Ángel Moral altzako lehen arretako arduraduna atzo Eusko Legebiltzarrean izan zen EH Bildu gonbidatuta Osakidetzak altzako Domus Bi berra zahar etxean egindako interbentzioa azaltzeko eldiario.es atariak argitaratu duenez. 118 erabiltzaileko zahar etxean guztira 21 pertsona hil dira COVID-19ren eraginez eta 46 kutsatze izan dira guztira pandemia osoan. Hala ere, Moralen arabera 2020ko martxotik 35 pertsona hil dira koronavirusaren ondorioz, ez 21. Lur azpiko lehen solairuan kutsatzen ondorioz hiltzear zirenei kalitate duina eskaintzeko gune bat ezarri zutera adierazi du altzako lehen arretako zuzendariak. Euskadiko kirolportuak erakunde publikoak Donostiako portuko amarralekuak berritzeko prozesua abiatu du kaian ontziak amarratzeko 384 toki daude. Bi ere muta manetuta kirol dartzena 375 leku eta arrantza dartzena 37 leku. Eskabideak aurkezteko epea atzo ireki zuten eta maiatzaren 10era bitarte iraungo du. Portuko tokiak berrikusi gabe urteak zeramatzan Eusko Jaurlaritzak. Eta horrela, erregulazio integral bat martxan jartzea erabaki dute, une honetan kaian leku bat lortzeko itxaron zerrendan 100 bat eskatzaile daude. Eta azken urtetan gutxi batzuk izan dute aukera lekua lortzeko. Gaur goizean istripu bat gertatu da Intxaurrondoko baratzategi kalean, 11ak eta 4ordenetan Opel Corsa bateko gidaria nahasi eta aparkalekua aparkatuta zuden bi autoren kontra talka egin du. Ondorio zibilgailua iraulita geratu da kalean, barruan zeuden bi pertsonak ez dute zauri larririk izan eta ambulantzia batek lekuan hartatu ditu.
Kad si meni znala govoriti, danas niko neće rastaviti. Yeah.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotsa magazinaren amaierara iristen ari gara. Agenda kultura lazazkar bat hemen inguruko kontuekin Aino Arteta kursalean gaur bostetan. Eta horrela babai gaurko eguerdiko hotsa magazinaren amaierara goaz. Mabi, terretan hasi dugu puntxu-puntxu honez, gaurkoan berendu xamar, eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Bora Driakaren abestiak entzun ditugu gaurko irratsaioan eta egia esan ba, minutu luzez egon gara bere musika entzuten, ba, egin behar bat tartean harrapatu dialako telefonokin. Gero bai, berreskuratu dugu erritmoa eta horrelaxe juntzaizkigu gaurko laurogeita hamar minutuak edo ia laurogeita hamar minutuak. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean eguerdiko hotsa magazina, errepikapenak urrengo egunetan goiz partean zortziretatik aurrera eta grabazioak beti gure web horrian. Jantxakun.eu. Antxe ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak mobiletarako aplikazioa eta harremanetarako Twitterra eta kontakturako emaila. Bestela, 9 4 2 2 5 2 3 da gure telefono zenbakia, edo WhatsAppantzako 6 8 8 8 0 4 6 4. Antxakun irratia Donostiako irrati euskaldun libre 107.2 FM-an irrati bidez eta streaminga martxan web horrian sartuta. Bestela bigarren kanala 107.7an musika tarteekin 24 orduz. Esan bezala gaurkoz besterik ez. Urrengo asteartean hemen txizango gaitzuzue eguerdiko hotxan magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politia izan ondo segi agur.